Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Jiří Koudelka je dnes mým hostem. Jirko, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jiří je CEO a spoluzakladatel společnosti KnowIt.cz, kde působí jako software architekt, Java programátor a lektor. V oboru má více než 10 let zkušeností a dlouhodobě se zaměřuje na vývoj udržitelného softwaru, kvalitu kódu a principy testovatelného, čistého a dlouhodobě rozšířitelného řešení. A vedle té komerční praxe se intenzivně věnuje také vzdělávání. Působí na Masarykově univerzitě, kde pomáhá rozvíjet nové generace vývojářů a zároveň se podílí na konzultačních a vzdělávacích aktivitách KnowIt zaměřených na rozvoj kvalitního softwarového řemesla ve firmách. To téma toho našeho povídání bude hodně o AI transformaci, umělé inteligenci, o tom, jak se vlastně firmy posouvají, řekněme, k tomu digitálnímu věku. Budou mě určitě zajímat vaše zkušenosti tady v tomto směru. Vy, když se podíváte třeba na to, jak si ta AI transformace vede napříč firmama, tak co vidíte?
Docela dlouhý úvod, já jsem si o sobě nikdy takhle celý ten soupis nepřečetl, takže zajímavý, co všechno tam je. Co se AI transformace týká, já jsem se k ní dostal vlastně z toho programátorského světa, takže já když budu popisovat, že mluvím o AI transformaci, tak budu to zobecňovat, abych nemluvil jenom čistě k IT firmám, protože je to docela propojený. Jak dneska AI transformace postupuje, podle mě pořád tahounem jsou ale pořád IT firmy. V non-IT světě samozřejmě dochází k transformaci AI taky. Hodně, myslím si, že snad 90% firm podle nějakého průzkumu, který jsem nedávno viděl, letos zvažuje, že chce zahájit nějakou AI transformaci nebo už se podílí. Ono tam potom záleží dost na tom, co si pod tou AI transformací lidi představí.
To jsem se chtěl přesně zeptat, ano.
Tak a začal bych možná tím jednodušším. Co to není? Není to, jak si spousta lidí myslí, že nakoupí licence na ChatGPT, dají to svým zaměstnancům nebo lidem, se kterým pracují a hrajte si, používejte nástroje ChatGPT nebo nějaký alternativní a zjednodušte si práci. Bez nějaké větší vize, bez strategie, bez změny procesů. Tak tímhle směrem bych řekl, že úplně není správná cesta. Druhá cesta je ta, že firmy, které řeší AI transformaci, se ještě neohlídly za tím, že mají nějaký, řeknu, technologický dluh. Beru to zase ze světa IT, ale můžeme si pod tím představit nefunkční procesy, špatně nastavené věci, nemusí to být vůbec IT. Mluvím třeba o tom, že před pár lety se ve firmě zavedl proces, který dneska už vůbec nedává smysl. A my ho chceme jenom pomocí AI zautomatizovat, zrychlit, místo toho, aby jsme se zamysleli nad tím, že ho třeba úplně vyhodíme. Takže já si myslím, že firmy se teďkom nachází dost v tomhle, v tom, že přemýšlí o nějaké transformaci, ale primárně z pohledu toho, pojďme to zrychlit, pojďme tam zapojit AI, ale ne z toho pohledu, pojďme změnit celý ten koncept, jak fungujeme.
Vidíte třeba nějaký rozdíl v tom, jak si tu umělou inteligenci osvojují, ať už třeba menší firmy, menší týmy a versus třeba nějaké větší korporace a klidně třeba i ta nekomerční sféra?
Určitě. Začnu třeba od korporací, vezmu to od zvrchu. Korporace mají dost často velký zdroje. Mají chuť transformovat dost často od spodu i od těch lidí, kteří tam pracují. Dost často je tam tlak i zvrchu od managementu, protože u korporací jsou typicky dozorčí rady, akcionáři a tak dále a oni chtějí prostě AI zapojit. Ale svazuje trošičku ta rigidnost procesů, který nejsou úplně jednoduchý změnit a taky pohled security, bezpečnost, strach o to, že ztratím nějaká data, že mi utečou ven. Tohle řeší primárně velký korporace a proto šahají často po konzervativnějších nástrojích. Nejdou tak dopředu, nejsou tak odvážní v experimentování, trvá jim to trošičku díl. Ale jsou schopni to zase utáhnout těma zdrojema, který na to mají a můžou na to vynaložit velké množství financí. U středních menších firem mám menší budget, logicky, ale nejsou tolik svázaný těma procesama a nechci říct, že neřeším úplně bezpečnost, to řeší každý, ale typicky se nad tím jsem schopen zamyslet třeba jako majitel nebo někdo, kdo o té bezpečnosti něco ví a nemusím přesvědčit celý oddělení typicky v jiný zemi, jestli můžu tyhle data použít, nemůžu a tak dále. Tyhle ty firmy typicky šahají po modernějších nástrojích, jsou schopni jít víc dopředu, experimentovat, prorážet tu cestu a potom třeba i to know-how přinést do těch korporátů, nechat si za to třeba zaplatit v rámci konzultačních činností nebo něčeho a říct, ale my už jsme vyzkoušeli tyhle čtyři přístupy a tenhle funguje dobře, není zač, pojďte si to udělat taky. A nekomerční svět, mám zkušenosti trochu z univerzitního prostředí a univerzitu já bych přirovnal trošičku jako ke státu. Tam něco změnit, tak vyžaduje strašně moc úsilí, jsou tam různý lobbysti, každý chce něco jiného, takže tam já vnímám ty směry dva. Buď se používají úplně elementární nástroje typu ChatGPT, něco tam hodím, vyplivne mě to a tak dále. A nebo se jde cestou toho akademického poznání, a aby měli co publikovat a tak dále, takže si staví ty modely vlastní, dělají si vlastní AI a tak dále.
Co je pro vás takový v tomhletom směru, řekl bych, nejvíc vzrušující, protože tady máme přesně ten svět těch korporací, kde se tomu jde naproti, ale zároveň přesně, jak jste říkali, je tam ta rigidnost, pak jsou tam ty menší týmy, menší firmy. Kde vy se třeba, teď myslím jako za firmu, za vaší, vidíte nejvíc a nejčastěji?
Nás hodně baví střední a malý podniky, protože tam můžeme experimentovat a netrvá dlouho, než se ta změna uděje. Ale nejčastěji děláme pro korporace, protože úplně na začátku, když jsme začínali, tak jsme cílili na malý a střední podniky a nějakým způsobem se stalo, že skrz reference a doporučení jsme se dostali do těch velkých firm. A dneska máme reference primárně z velkých firm, takže
spousta lidí závidělo.
Nebyl to úplně plán, ale stalo se tak, takže nejčastěji spolupracujeme s velkýma firmama, s korporacema, pomáháme a ono je to daný i tím, že my nejenom, že teďkom děláme AI a AI transformace, ale tím, že se ve vývoji software a obecně zefektivnění a tady těch věcech pohybujeme už dlouhou řadu let, tak známe i ty věci kolem. Bezpečnost, máme kolegu, který přes 20 let se věnuje bezpečnosti, takže ono to jde ruku v ruce, my teď jsme schopni ty potřeby těch korporátů, pokud řeší zabezpečení dát, aby nenarušili nějaký existující procesy a tak, tak to jsou všechno ty boční znalosti, které máme a společně s těma novýma znalostma z oblasti AI jsme schopni využít, takže tyhle ty firmy to zrovna ocení nejvíc.
Je to spíš o těch lidech, anebo je to o tom nástroji jako takovém, o tom používání? Protože přece jenom firma jako vy, IT firma, předpokládám, že programátoři úplně nechtějí pracovat s lidmi, ale možná jsou donuceni, protože vlastně ta transformace je spíš o lidech. Nebo jak na to koukáte vy?
Je i není. Programátoři nechtěli historicky pracovat s lidma, podle mě, ale ono se jim to nevyhne.
Ano.
Já myslím, že to programátorský řemeslo se poslední dobou dost transformuje od toho čistého psaní kódu do trošku jiných rolí. Mně přijde, že každý ten programátor dneska je zároveň analytikem, zároveň by měl myslet pro klientsky, vědět, jaký má dopad ten jeho výplot na klienty, kolik to bude stát a tak dále.
Čili víc takový soft skills, že jo, se do toho
je to vkládá. Tak. Mám takový pocit, že to řemeslo té tvrdé vývojařiny trošku mizí a nahrazuje ho s využitím právě AI, no, ten přesun k tomu biznisu a k managementu. Ono se aj dost udává nebo říká, že vlastně vývojář budoucnosti je ten, který jenom manažuje AI-kový agenty a tu vývojařinu nechá na nich.
A vy vidíte, že se to děje?
Vidím, že to je možný. Byl jsem svědkem toho, že se to někde povedlo. No, i třeba my, když si s něčím hrajeme v uvozovkách, stavíme nějaký výukový materiály, programy a tak dále, tak jsme schopni udělat kompletně agentní mod, který to celý vyvine. Nicméně tam je dlouhá cesta k tomu, aby tohle fungovalo. Nemůžu si myslet, že přijdu do existující firmy, kde mám 100 vývojářů, 50 vývojářů a lusknutím prstu se to takhle přetočí, když ty jednotlivý dílší části, které dělali analytici, vývojáři, testři, a to platí i mimo IT svět, ať už mám jakoukoliv firmu, kde jsou jednotlivý role, tak prvně musí být automatizovatelná sama o sobě ta role a pak jenom jako to vzít tím agentem a zapojit to jako dílky do skládačky, aby to fungovalo všechno jako celek.
Hmm. Co teda vlastně bývají ty nejslabší místa potom v těch firmách, že to třeba nedopadne, ta transformace, nebo se to prostě tak jako se rozleje do všech koutů a nic z toho není?
Nejslabší místa za mě to má několik směrů. Úplně klíčový směr je podle mě v datech dneska. Firmy operují, nebo celá AI je stavěná primárně na to, aby využívala data. A pokud já mám firmu a část dat mám uložený v Excelových tabulkách, někde na nějakým sdíleným disku ve sklepě, druhou část mám v cloudu, třetí část nosí lidi jenom v hlavě, tak blbě se staví nebo dělá AI transformace, pokud nemám ucelený přístup k datům. A o to hůř se pak ještě zabezpečuje. Je to jako kdyby jedna část, proč nemusí ta AI transformace dopadnout, protože nejsem na ňu připraven. Druhá nějaká podle mě část nebo aspekt, proč to nemusí dopadnout, je přehnaný očekávání. Jsem byl několikrát svědky toho, že management jel na konferenci, viděl nějaké řešení toho, jak může fungovat čistě na AI nějaký proces, jim se to strašně líbilo, přišli do své firmy, řekli tak, tady jsme to viděli, jelo to tady na 4 technologiích, tak my vám je tady dáme k dispozici, tady máte licence, tady máte nějaký hardware a teď mě to všechno jako rozjeďte, já to chci, aby to fungovalo stejně, jak jsem to viděl na té konferenci. No a dost často to funguje tak, že ne, že by ty lidi na to dedikovali a mohli přestat dělat tu svou práci, oni je vezmou, hodí jim to na hrb ještě jako k tomu, co dělali předtím, řeknou, teď mi to tady postavte, ani neřeknou, za jak dlouho to má být, co je vlastně úspěchem, jestli jsou tam nějaký dílčí úspěchy, nedají jim k tomu znalosti, potom přijdou za měsíc, za 14 dnů, nedají ani dostatek toho času a řeknou si, tak já jsem do toho nasypal docela velký peníze a nic to nepřineslo, no tak končíme, tohle ne, půjdem jiným směrem.
Chápu správně, že ta firma by se teda prvně měla třeba uklidit v datech?
Nejen v datech, ale podle mě data jsou klíčový pilíř k tomu, aby jsme mohli dělat AI transformaci. Uklidit v datech, nějakým způsobem je sjednotit, ideálně pokud mám nějaký datový sklad nebo něco takového, sjednotit ty data, segmentovat je i podle toho, jak jsou citliví, jestli můžou jít veřejně ven, jestli nemůžou veřejně jít ven. Tohle všechno by se mělo udělat na začátku, protože jedna věc je, že já udělám AI transformaci, mám data na jednom místě, pustím je do cloudu a pak až přijdu a řeším, mohl jsem to vůbec udělat, nepustil jsem ven klientský data, nepustil jsem nějaký interní informace. Se dost často třeba říká, že bych do AI neměl posílat nic, co bych na ulici neřekl cizímu člověku nebo konkurenci klidně. Takže takhle segmentace dat by měla být veřejný data, který můžu poslat ven, nějaký data, který třeba když anonymizuju, tak jsem OK s tím, abych je poslal ven a pak úplně data tady na ty vůbec nešahejte pomocí AI, ty jsou jenom pro lidský faktor.
Když zůstanu u těch dat, nebo respektive u té segmentace těch dat, tak co to znamená konkrétně třeba pro ty nástroje té umělé inteligence? Znamená to, že bych měl prostě říct, tahle ta složka, dejme tomu, nebo tady tenhle ten disk, ten nesmí umělá inteligence, jakákoliv, teďka vlastně se bavíme, vůbec vidět?
Může být, no, klidně si to jde představit takhle. Ono to v praxi klidně může být, že ten můj datový sklad si můžu představit jako složky na disku, kde mám dokumenty a já můžu označit, povolit, dneska běží, že jo, nějaký AI-kový agenti třeba, kteří mají přístup nejenom k datům, ale pak i ke konkrétním nástrojům, co můžou dělat a tak dále. A já můžu říct, tenhle, ten agent, který mi řeší třeba marketing, tak má přístup do této a do této složky. Pak řeknu, tenhle, ten druhý agent má přístup do jiné složky. Tím si to jako kdyby odsegmentuju. A už jsem se i setkal s tím, že byly vyloženě kritický data, které byly třeba pro obranný průmysl a tak dále. A tam už se dost často řeší i jako lokální AI, která se postaví, že to vůbec neodchází z firmy ven, všechno zůstává vyloženě in-house, jak se říká, a tam pak můžu samozřejmě pustit data jakýkoliv. I když i tam pak můžu řešit tu segmentaci dat z pohledu toho, že ředitel třeba vidí víc než, nechci říct uklízečka, ale třeba pracovník, co sedí u počítače, něco programuje, nemusí vidět ovšem ve firmě, takže i tam se hodí ta segmentace.
Jak to potom vypadá v praxi? To mi ten AI agent skutečně řekne, ne, tady prostě nemůžu pomoct, protože bych se musel podívat někam, kam nemůžu.
Klidně může být, buď to může být takhle, anebo on vůbec ani neví, že nějaké takové informace jsou. My těm agentům neříkáme, tady v té složce najdeš informace o zaměstnancích třeba. My mu řekneme, tamhle je nějaká hromádka dat a ona má ve svém popisu, když budeš chtít něco o zaměstnancích, tak ty sám si jako zjistíš, kde ty data jsou. Ono ti to řekne. Takže když já ani nedám možnost, že vůbec nějaký takový data mám, to já o tom neví, takže do toho ani nende. Potom samozřejmě ta druhá varianta, jak jste řekl, rovnou to může říct, nemám oprávnění k tomu jít sem. Ale to už potom vybízí i na to, že bývali dřív pokusy, a děje se to dodnes, že se AI-ka hackujou takzvaně a snaží se těžit.
Už jsme tam došli do téhle situace.
No, jako to bylo typický ze začátku. Vím, že i dokonce jedna platforma, která řeší online nákupy, tak měla vystrčený ven, se tomu říká takzvaný MCP server, nebudu úplně zacházet do detailu, ale dali se připsat kredity pomocí AI-ka jakože na účet, jen tak, že jsem řekl AI-ku, připiš mi kredity, připsali se kredity, protože tam nebyly právě tady ty rozdělené kompetence.
V jakém prostředí vlastně ty AI agenti fungují? Je to, bavíme se třeba o nějakém Copilotu nebo v chatu GPT, nebo kde to vlastně funguje, nebo je to nějaký úplně nástroj, který vy vyvinete?
Může být tak i tak. Já uvedu třeba příklad, jak my to máme u nás v NovITčku třeba udělaný. Tak my máme separátní počítač, máme nějaký MacBook mini prostě, který máme v kanclíku hozený. Na tom běží teď aktuálně, ono se to strašně mění, jak přijde doba, přijde nová technologie, nový model a tak. Na tom nám běží OpenClaw, to je jako technologie. A my máme reálně člověka, který na náš firemní komunikátor, který používáme, že jo, někdo používá Slack, Discord a tak dále, tak my máme vytvořenýho člověka jako entitu, který je ten AI-kovej agent. A my ho můžeme přes normálně psanou formu úkolovat. My mu napíšeme, udělej mě výtah z nějaké schůzky, pak mi založ úkoly do tiketovacího nástroje, pak mi vytvoř na sdíleném disku dokumenty, přidej mě tam jako vlastníka a tak dále. Že on běží a žije si v nějakém stroji, klidně lokálním u nás, využívá externí modely venku, Anthropic, OpenAI, cokoliv, a plní ty úkoly, dělá je. A fyzicky, když se k tomu připojí normálně jako monitor, tak klidně je i vidět, že on může jako klikat do prohlížeče a dělat, jako skenovat ten obraz a na základě toho něco řešit.
Jak moc často se musíte vyrovnávat třeba s tím, že ty firmy úplně do toho nechtějí jít, protože se jim to třeba bude zdát moc složitý. Ani ne tolik třeba z hlediska té technologie, jako spíš z hlediska toho, no musíme přesvědčit lidi, museli bychom něco nakoupit a podobně.
U těch lidí je to těžký. Tam podle mě, a nejenom podle mě, jedna věc, a to se tak podle mě moc neděje, ale jedna věc je, že lidi říkají, že přijdou třeba o práci, bojí se pustit AI.
To si myslím, že bylo, ale teď bylo. Už to tolik není.
Já doufám, že není. Podle mě to o komunikaci managementu směrem dolů. My nechceme nasadit AI, aby jsme vás mohli vyházet. My chceme nasadit AI, aby jsme vás zbavili vaší rutinní práce a mohli jste dělat to, co vás baví a tu firmu to někam posune. To má spoustu dalších aspektů. Jo. Ten lidem odpadne ta repetitivní práce, sníží se fluktuace, protože je to tam bude bavit a tak dále. Takže to je jako kdyby jedna část. Druhá část, která je podle mě víc vidět, je aspekt takzvaných jednorožců ve firmě. Jsou lidi, kteří mají za léta tam vybudovanou nějakou know-how, drží si ji ve své hlavě a ne, že by je chtěli sdílet s ostatníma kvůli tomu, že by je třeba vyhodili, ale oni se pak cítí jako potřební. Oni chcou, aby za nima ty lidi chodili a najednou, když bychom měli nasadit AI-kový agenty, tak tu know-how z těch hlav musíme někde popsat, přenést do těch dat a ty lidi se tohodle bojí, tady ti jednorožci, což je problém. Takže to, že je něco drahý, nebývá většinou překážkou, protože ono to na začátku zas tak drahý není. Jo. Koupit pár licencí na nějaký nástroj, rozjet to na nějakým železe, hardwareu, stroji, je ten nejmenší poplatek vstupní, který tam je. Druhá položka na vstupu je samozřejmě nějaký vzdělání. Já to nemůžu lidem takhle hodit, hrejte si, ale měl bych jim dopřát nějakou péči, říct jim, k čemu se to dá použít. Ideálně, co mě funguje, když chodíme po firmách, tak my začínáme tím, že uděláme demo. Ukážeme na našich věcech, jak to řešíme ve firmě, jak to může fungovat, když to je jako správně nastavený. Tím ty lidi navnadíme, že oni si vlastně řeknou, wow, to já chci, to se mi líbí. a pak je najednou zlomená ta vůle a najednou chtějí spolupracovat, že to je druhý náklad, to vzdělání. A to v uvozovkách nejhorší pro toho, kdo to platí, co se může stát, je, že to začne fungovat. Protože pak se to škáluje, používá se to čím dál víc a já platím tokeny jeden za druhým a vydírá mi to mou kreditní kartu a peníze lítají vzduchem. No.
No tak v tom případě si myslím, že pomůže udělat si jednoduchou tabulku a nějak si spočítat tu návratnost té investice. Máte třeba v hlavě, nemusí to být asi nějaká extra konkrétní čísla, ale zajímá mě, jestli máte v hlavě nějaký jako tip na to, jak si to vůbec propočítat, jak se na to koukat, že jo? Protože vy už jste to i trochu nastínil, že tady je ta varianta, že lidi prostě budou dělat to, co je baví a nemusí dělat tu repetitivní práci už jenom tady, asi ušetří nějaké peníze, ale jak se to dá vyjádřit trochu konkrétně.
To je těžká disciplína dneska. Já jsem nedávno četl nějaký průzkum, že zhruba jenom 30% firem, který se pustí do AI transformace, uspějou.
A to uspějou je ve smyslu?
No, že se jim povede nějak dostat zpátky nějakou hodnotu z toho.
Aha.
Což není jako moc, ale jako zároveň se může někomu zdá, kdo se v tom pohybuje, že to je až velký číslo.
Aha.
Ale ta průměrná hodnota byla, že zhruba po 8 měsících od začátku té investice se to začne vracet. Ale ty čísla potom, já pak můžu zkusit někde najít tu studii, kde jsem to četl a když tak vyzdílet. Ale bylo tam, že těm, kterým se to povedlo, tak ta návratnost byla přes 300% a víc. Jako. Takže nebylo to úplně marný. Nicméně otázkou je, jak to spočítat. Jo? Protože říkali jsme, jsou tam nějaké vstupní investice, licence, to je jako zanedbatelný, vzdělání, hardware, potom ty tokeny, ty docela žerou, ždímají tu kreditní kartu.
Vysvětlíme, co to jsou tokeny vlastně v rámci té inteligence.
Tokeny, abych to řekl velmi zjednodušeně, já když posílám svůj dotaz do umělé inteligence a ona mi odpoví, tak nás to samozřejmě něco stojí, nic není zadarmo. A to, co tam pošlu, se takzvaně jako rozseká na nějaký kousky, tokeny, a čím víc tam toho pošlu, tím víc tokenů mě to stojí. Samozřejmě tím relevantnější potom dostanu odpověď, protože jsem přesně upřesnil, co chci. Není to úplně pravda, zase když to zahltím, tak už to nefunguje úplně efektivně, ale tokeny si můžu představit jako nějaký platidlo, čím platím za to, že používám umělou inteligenci.
A že dostávám ty odpovědi vlastně.
Jo. Jeden čas se vlastně říkalo, že tím, že lidi říkají dobrý den, prosím a děkuji AI-ku, tak zbytečně jako propálí tu energii a to právě jsou ty tokeny navíc, které tam jdou, nic nám nepřinesou reálně a zbytečně to platíme. Takže potom v praxi, když já mám u sebe ve firmě nasazenou nějakou AI a nechám ji zaměstnance využívat, tak je dobrý ji nějakým způsobem zase ne úplně limitovat, ale mít nějakou osvětu, jak to používat a jak k tomu být efektivní. Protože jsou lidi z mé zkušenosti, kteří k tomu přijdou a přiloží tam 10 PDF-ek k tomu dotazu, jenom aby řekli, dám tam co nejvíc prostě informací, aby to fungovalo správně. A nezamyslí se nad tím, že to stojí peníze. Že prostě to tam takhle střílí. A kdyby tam to PDF-ku dali jedno, dostali by stejnou, možná i kvalitnější odpověď. Takže to jsou tokeny.
To jsem vás ale, pardon, trochu stáhnul z té cesty. Vy jste mluvil o těch vstupních nákladech tady v tomto případě a ty tokeny jsou samozřejmě jeden z těch vstupních nákladů.
Je to tak. A ten podle mě největší, pokud mám funkční řešení. A měřitelnost těch výstupů nebo návratu té investice, ona je dost otazná. Jo? Já můžu změřit, že třeba vývojář něco vyvíjí, standardně mu to trvá pár hodin, dám vedle sebe dva vývojáře, jednomu povolím AI, druhýmu zakážu, změřím nějaký čas, který ušetřil. Jenomže kdo potom změří, že ten ušetřený čas potom ten vývojář věnuje zpátky do té práce a že si nečte noviny nebo nepopíjí kafe. Já jsem přesvědčený o tom, že v dnešním vývojářském světě existuje spousta vývojářů, kteří pracují na principu AI-ka, přijdou ráno do práce, za hodinu, za dvě udělají pětihodinovou práci a zbytek prostě dělají, že něco dělají.
A to už je zase možná věc té osvěty, nebo celkově tak. To, jak vůbec s tou umělou inteligencí v těch firmách pracovat, aby ta efektivita neležela někde ladem.
Je to tak. A tohle je vlastně ta tvrdá návratnost, kterou bych já byl schopen nějakým způsobem změřit. ale daleko víc se diskutuje právě ta takzvaná měkká návratnost, která je právě tím, jak už jsem zmiňoval, že třeba lidi neodchází, protože nemají tu nudnou repetitivní práci. Nebo že jsem schopen rychleji doručit svůj produkt na trh. Výrazně rychleji, s tím pádem mám konkurenční výhodu. A v neposlední řadě třeba i prestiž. Dneska hodně lidí slyší na to, když firma říká, už to není úplně tolik, jak to bývalo, ale třeba v loňském roce, v předloňském roce, cokoliv, kde bylo AI, jakýkoliv startup byl postavený na AI, nebo firma používala AI, tak prostě investoři se hrnuli. Dneska už je trošku skepticismus, ale pořád je to o nějaké prestiži, podle mě, když postavím vedle sebe 4 firmy, co dělají to též a 3 budou používat AI a 4. ne, tak nevím, jestli bych si vybral tu 4. pro spolupráci.
Tím, jak se to extrémně rychle všechno vyvíjí vpřed, co se týče třeba té transformace nástrojů, umělé inteligence a podobně, tak jak je pro vás těžké se vlastně v tom všem nestratit a ještě ke všemu vlastně neustále držet nějakou hodnotu pro ty potenciální klienty?
No, je to hodně náročný. Nebudu říkat, že jako zvládnu držet krok se vším, co se děje kolem mě. Ani celý můj tým, který mám, to podle mě nezvládne. Jedna z našich strategií, jakou máme, je ta, že my, když chodíme někam vzdělávat nebo konzultovat, tak my máme postavený kompletní produkt, který bych mohl vzít nějakou vývojářskou firmu, mohl bych vyházet všechny zaměstnance a tak, jak to zůstalo ležet, rozpracovaný kód, funkcionality, lidi se do toho můžou přihlásit, můžou si v tom klikat, tak my si stavíme takový interní produkt. Pokaždý, když vyjde něco nového zajímavého, tak my to vezmeme a zkusíme to použít v rámci toho našeho produktu a zapojit to do toho vývoje, takže si to vyzkoušet jako kdyby v praxi. Potom to můžeme samozřejmě ukázat jako demo i těm firmám a tohle nám docela funguje, že oni potom vidí, že víme, o čem mluvíme, protože to má i ten praktický dopad. To nejhorší, co bych teď jako chtěl dělat, je to, že bych chtěl prodávat AI-kový řešení na míru, jako krabicový, chodit do firem a nabízet nějaký chatboty a takové věci. Já razím tu cestu, naučme to ty lidi v té firmě, pojďme jim dát to know-how, ty zkušenosti, pomoct jim, ať oni sami se stanou tím expertem a umí si to potom aktualizovat, protože ta doba jde tak strašně rychle dopředu, že to, co bychom jim tam teďkom dodali, za 3 měsíce bude k ničemu. Tak to je lepší je to naučit. Sice se tím okrádáme trošku o kšefty, protože oni nás ve finále potom nebudou už tolik potřebovat, ale pořád pocházíme z akademického světa a ta touha předávat ty znalosti tam pořád je, takže jsme v tomhle takhle trošku jiní.
No a je tady něco, na co vy se třeba konkrétně těšíte, pokud se bavíme o té transformaci a vůbec těch nástrojích zase opět umělé inteligence?
Já se těším, když to nebudu brát jako technologicky, tak já se těším na to, až se to víc z té IT bubliny začne dostávat k těm non-IT firmám. Protože tam je obrovský potenciál zefektivnit to, jak firmy fungují, kancelářský práce, které jsou, práce s daty, s tabulkama a tak dále. A to AI tomu trošku jako rozráží dveře. A i bez toho, aby firmy udělali AI transformaci, ale udělali jenom nějakou transformaci, zefektivnili procesy, podívali se, jak přistupují k datům a tak dále, tak jsou schopni výrazně zvýšit svou efektivitu. Takže já to vnímám, tu AI transformaci, jako až ten poslední krok, ale i každý krůček na té cestě k ní je přínosem pro ty ostatní firmy. Takže na to já se těším až z toho AI světa, protože podle mě se teď fakt bavíme o tom, že většina těch firm to řeší jenom v AI oblasti, v IT oblasti, pardon. Tak až se z té IT oblasti dostaneme i do non-IT sektoru pořádně.
Jiří Koudelka, já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkuju.
Díky.